إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون.
M'évoque Moïse qui dit aux siens, j'aperçois un feu. Je m'en vais vous apporter quelque information pour retrouver notre chemin ou un tison pour vous réchauffer.